Þá tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Björn Hákonarsson, og gerir stutta athugasemd.
Hæstvirtur forseti, ég get ekki hjá þér að líða að koma hér upp. Þegar ég kom hér inn í dag og sá þessa fyrirspurn og þá velti ég henni svona fyrir mér og þakka hæstvirtur menntamálaráðherra fyrir mjög greina gott og gott svar. Það er svar sem allt byggðist á sem maður hafði velt fyrir sér sjálfur. Það er nú eins og svo þegar við tölum um almennt siðgæði, eða það er alltaf mín skoðun, að almenna siðgæði sem við búum hér landi er náttúrulega móta að minni skoðun úr kristinni trú. Við erum búin að vera kristin þjóð það lengi með þjóðtrúna að þetta er almenna siðgæði byggist þar á. Þannig ég vil þakka menntamálaráðherra að kærlega fyrir gott svar sem eiginlega bara sagði allt sem maður hefði viljað segja.